Σήμερα 20 του μηνός Ιουλίου η Αγία μας Εκκλησία επιτελεί τη μνήμη της ως εις ουρανών πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ένδοξος προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σοβάκ. Καταγόταν δε από τη Θέσβη, εξού και Θεσβίτης, και κατοικούσε στη γη Γαλάδ. Η δράση και η ακμή του έγιναν επί του έκτου βασιλέα του Ισραήλ Αχάβ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του Αμβρέ το 913 π.Χ. και είχε ως σύζυγο την εμπαθή, φιλόδοξη, πλεονέκτη και ασεβή Ιεζάβελ, κόρη του βασιλέα των Σιδωνίων. Επί του Αχάβ αυτού έγινε εισαγωγή στον Ισραηλιτικό λαό της λατρείας του Βάλ και της Αστάρτης. Ανήγειρε μάλιστα και είδωλα και ναούς τους στην Σαμάρια. Τόσο μεγάλη δε υπήρξε η ασέβεια και η καταφρόνηση κάθε θείου και ανθρώπινου νόμου επί του Αχάβ, ώστε η Γραφή λέγει γι' αυτόν παραστατικότατα ότι έπραξε πονηρά και παρόργησε τον Θεό περισσότερο από όσο όλοι οι πριν από αυτόν βασιλείς του Ισραήλ. Προς τον Αχάβ αυτόν στάλθηκε από το Θεό ο Θεσβίτης Ηλίας και του είπε ότι επί σειρά ετών δεν θα γινόταν βροχή και δρόσος, μέχρι ότου ο δικός του λόγος που έκφραζε τη Θεία Βουλή θα έλυε την ξηρασία και την ανιδρία. Και αφού ανακοίνωσε αυτό ο Ηλίας, κατά θεία πάλι διαταγή, κατέφυγε κοντά στο χήμαρο Χωράθ, κοντά στον Ιορδάνη. Εκεί ο Ηλίας προσευχόταν και λάτρευε το Θεό, τρεφόταν δε με ψωμί και κρέας, μερίδες από τα οποία του έφερναν το πρωί και την εσπέρα κόρακες. Νερό έπινε από το χήμαρο. Αλλά μετά από κάποιες μέρες, η παρατεταμένη ανιδρία ξήρανε εντελώς το χήμαρο. Τότε ο Ηλίας πήγε στα Σάρεπτα της Σιδωνίας. Του είχε δε πει ο Θεός, «Ιδού εντέταλμε εκεί γυναική χείρα, του διατρέφυνσε». Και πράγματι, μόλις έφτασε στην πύλη της πόλεως, βρήκε η γυναίκα χείρα, η οποία μάζευε ξύλα. Είπε δε σε αυτή ο προφήτης, «Φέρε μου λίγο νερό σε δοχείο για να πιω». Το σπίτι της γυναίκας φαίνεται ότι ήταν εκεί κοντά. Ξεκίνησε λοιπόν για να φέρει νερό. Ενώ δε πήγαινε, ο Ηλίας τη φώναξε να του φέρει και ένα κομμάτι ψωμί. Στην παράκληση αυτή η γυναίκα απάντησε ότι δεν είχε καθόλου ψωμί, αλλά μόνο μια χούφτα αλεύρι σε μια ιδρία και λίγο λάδι σε ένα αγγείο. «Ήλθα δε», είπε η γυναίκα, «να μαζέψω δυο ξυλαράκια για να κάνω μικρή πίτα για μένα και τα παιδιά μου, και μετά να πεθάνουμε από την πείνα». Ο Ηλίας την προέτρεψε να έχει θάρρος και αξίωσε από αυτή να κάνει πρώτα για αυτόν μια πίτα και μετά για τον εαυτό της και για τα παιδιά της. Δήλωσε δε ότι για την αγαθότητα της ψυχής της και για το καλό το οποίο θα έκαμνε φιλοξενώντας τον Ηλία, ο Θεός θα ευλογούσε την ιδρία του αλεύρου και το λάδι του αγγείου, ώστε να μην έλειπαν μέχρι τη μέρα κατά την οποία ο Κύριος θα έλουζε και πάλι τη γη με βροχή. Η χείρα γυναίκα έκανε καθώς της είπε ο προφήτης και ο λόγος του εκπληρωνόταν. Κάθε μέρα μεταχειριζόταν το λιγοστό αλεύρι και λάδι, αλλά η δύναμη του Θεού τα διατηρούσε πάντοτε ανεξάντλητα. Αλλά μετά μερικές μέρες αρρώστησε ο γιος της χείρας. Ήταν δε πολύ βαριά η αρρώστια και πέθανε. Τότε μπρος στο νεκρό γιο της η χείρα γυναίκα έχασε από τον πολύ πόνο την ψυχική της ευγένεια και αγαθότητα. Νόμισε ότι η είσοδος του προφήτου στο σπίτι της τιμώρησε τις αμαρτίες της και θανάτωσε το γιο της. Και ο γονγκισμός αυτός διατυπώθηκε σαν μομφή και παράπονο προς τον Ηλία. Εκείνος συγκινήθηκε μπρος το θέαμα του νεκρού γιου και της ταλέπορης μητέρας, η οποία τον κρατούσε στην αγκαλιά της. Ελεώντας δε τη συμφορά της γυναίκας, δεν της είπε κανένα λόγο για την εναντίον του μομφή, αλλά μόνο «δώσε το γιο σου». Πήγε ο προφήτης και τον πήρε από την αγκαλιά της. Έπειτα ανέβηκε στο υπερό όπου αυτός καθόταν και απέθεσε το παιδί στο κρεβάτι του. Και αναβόησε ο Ηλίου και είπε «Είμαι Κύριε ο μάρτης της χείρας, σύ και κάκοκας του θανατώσε τον ιόν αυτής». Έπειτα φύσηξε τρεις φορές το παιδί και πάλι είπε «Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το δι η ψυχή του παιδαρίου τούτου εις αυτό». Και γένετο ούτως ιστορία η γραφή, και ανεβόησε το παιδάριον, και κατήγαγεν αυτό από το υπερόν εις τον οίκον, και έδωκεν αυτό τη μητρή αυτού, και είπε Ηλίου, «Βλέπε, ζει ο υιός σου», και είπεν η γηνή προς Ηλίου, «Ιδού έγνωκα ότι σοι άνθρωπος Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στοματί σου αληθινών». Εν τω μεταξύ ο Αχάβ, αντί να μετανοήσει, σκληρήθηκε περισσότερο και έστειλε παντού να τον αναζητήσουν, να τον βρουν και να τον φωνεύσει ως υπαίτιο της ανιδρίας και της από αυτή πείνας. Αλλά ο Θεός διέταξε τον Ηλία να εμφανιστεί στον Αχάβ, δηλώνοντας συγχρόνως ότι έμελε να δώσει βροχή στη γη. Καθοδόν συνάντησε ο προφήτης τον Αβδιού, τον οικονόμο του Αχάβ, άνδρα θεοσεβή, ο οποίος απέκρυψε και διέτρεφε σε δύο σπήλαια 100 προφήτες κατά τον καιρό κατά τον οποίο η Εζάβελ θανάτωνε τους προφήτες του Κυρίου. Είπε δε ο Ηλίας τον Αβδιού να πάει στον Αχάβ τον κύριό του και να του αναγγείλει ότι έρχεται ο Ηλίας. Αλλά ο Αβδιού τρόμαξε, ούτε απόκρυψε από τον Ηλία ότι φοβόταν μη τυχόν εάν ανήγγειλε στον Αχάβ αυτό, ύστερα άρπαζε πνεύμα Κυρίου τον Ηλία και τον πήγαινε μακριά, αυτός δε ο Αβδιού θα φωνευόταν από τον Αχάβ που θα νόμιζε ότι τον απάτησε. Αλλά ο Ηλίας τον βεβαίωσε ότι οπωσδήποτε θα παρουσιαζόταν μπροστά στον Αχάβ και έτσι ο Αβδιού ανήγγειλε το πράγμα στον Κύριό του. Η συνάντηση του θαραλέου προφήτη και του σκληρού βασιλέα υπήρξε δραματικότατη. Ο βασιλέας ρώτησε αμέσως τον Ηλία εάν είναι αυτός που διέστρεφε τον Ισραήλ. Ο Ηλίας δεν δίστασε να επιρρύψει την κατηγορία αυτή στον Αχάβ και το πατρικό του σπίτι, διότι εγκατέλειψαν τον Κύριο και ακολούθησαν τα είδωλα. Κατά πρόκληση δε του Ηλίου μαζεύτηκαν στο όρος Κάρμιλο ο λαός του Ισραήλ, 450 προφήτες του Βαάλ και αυτός ο Αχάβ. Και αυτό για να δοκιμαστεί μπρος σε όλο εκείνο το πλήθος ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Η δοκιμή δε και η εξακρίβωση θα γινόταν ως εξής. Ο Ηλίας θα διαμέλιζε ένα μοσχάρι, θα το έβαζε πάνω στα ξύλα και θα παρακαλούσε το Θεό του να ανάψει τα ξύλα και το σφάγιο χωρίς χέρι ανθρώπινο να βάλει φωτιά. Παρόμοια θα έκαναν και οι ιερείς του Βαάλ για ένα άλλο μοσχάρι, επικαλούμενοι αυτοί το Θεό που λάτρευαν. Αληθινός δε Θεός θα θεωρούνταν εκείνος ο οποίος θα εισάκουε την προσευχή που θα γινόταν προς Αυτόν και θα έστελνε Αυτός τη φωτιά της θυσίας. Έστερξε ο λαός και ο Αχάβ και οι προφήτες του Βαάλ αναγκάστηκαν να δεχθούν την πρόσκληση και ζητούσαν από τον Βαάλ να στείλει φωτιά στο σφαγιό τους, κράζοντας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. «Επάκουσον ημών ο Βαάλ, επάκουσον ημών. Αλλούκιν φωνή και ούκιν ακρόασης». Ανήσυχοι δε και ταραγμένοι οι δολολάτρες εκείνοι οι ιερείς, διέτρεχον επί του θυσιαστηρίου το οποίο κατασκεύασαν. Ο Ηλίας, βλέποντας καθώς ήταν εκ των προτέρων πεπισμένος το μάταιο των προσπαθειών τους, κατά το μεσημέρι τους κορόιδεψε για το ότι επικαλούνταν με φωνή μεγάλη το Θεό τους, νομίζοντας ίσως ότι θα τον ξυπνούσαν καθώς κοιμόταν. Ακολούθως πλησίασε ο Ηλίας στο δικό του θυσιαστήριο, ανεβόησε στον ουρανό και είπε «Κύριε, ο Θεός Αβραάμ και Ισάκ, επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου σήμερον εν πυρή και γνώτωσαν πας ο λαός ούτος ότι σύ ή Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος σου και δια σε πεποίηκα τα έργα ταύτα. Επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου και γνώτω ο λαός ούτος ότι σύ ή Κύριος ο Θεός και σύ έστρεψα στην καρδία του λαού τούτου ο πίσω». Και η δέηση αυτή εισακούστηκε αμέσως. Φωτιά από τον ουρανό, σταλμένη από τον Κύριο, κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τις πέτρες και το χώμα. Αμέσως δε ο λαός όλος προσκύνησε και είπε «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός». Οι ψευδοιερείς του Βάλ δεν μετανόησαν και δεν ήρθαν σε επίγνωση από το περίλαμπρο θαύμα που έγινε μπρος αυτούς. Ενώ ο λαός διαφωτίστηκε, αυτοί έμειναν πεπορωμένοι, συνεννοούμενοι κατά ποιο τρόπο θα μπορούσαν πάλι να αναστρέψουν το ρεύμα και να επαναφέρουν διαστρέφοντας το λαό στη λατρεία των ειδώλων. Μπρος αυτή την τερατώδη ψυχική κατάσταση, μπρος την αμετανοησία, η ψυχή του Ηλιού κόχλασε και εξοργίστηκε. Οι ιερείς εκείνοι δεν ήταν μόνο η ηθική αυτουργή του φόνου των προφητών, ήταν ακόμη και οι διαστρεβλωτές και οι φωνείς τόσων χιλιάδων λαού, των οποίων οθούσαν στο βάραθρο της ψυχικής απώλειας. Και φλεγόμενος για τη σωτηρία του λαού, θέλησε να άρει από το μέσον τους μεγάλους εκείνους διαστροφείς τους. Ο λαός συνέλαβε όλους τους εκεί ιερείς του Βάλ και τους έσυρε στο χήμαρο Κισών, όπου ο Ηλίας προσήλθε, κατέσφαξε όλους με μαχαίρι και καθάρισε τη γη από το μίασμά τους. Ο δε Αχάβ είδε κατάπληκτος όσα διαδραματίστηκαν, χωρίς να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί ή να τα παρεμποδίσει. Ο προφήτης μετά τη σφαγή του είπε να απέλθει ήσυχος, διότι ήδη άκουγε τη φωνή μεγάλης βροχής που ερχόταν. Και πράγματι, μετά από λίγο ο Ηλίας ήταν στην κορυφή του Καρμήλου προσευχόμενος, με το πρόσωπο σκυμμένο ανάμεσα στα γόνατά του. Σύννεφο δε μικρό δεν άρχισε να φανεί και μετά από λίγο ουρανός σκοτίνιασε από νέφη και άνεμο και έγινε βροχή μεγάλη. Ο δε Αχάβ που καταλήφθηκε καθοδόν από το σκοτισμό και τη βροχή, φοβισμένος και καταπτωημένος από τη δύναμη του ηλιού, οι επικλήσεις του οποίου δέσποζαν κατά αυτόν τον τρόπο στη φύση, έκλαιγε και πορευόταν όχι από μετάνοια αλλά από τον πνιγμό που του έφερνε η δική του αδυναμία απέναντι στην εξουσία του θεσβήτου. Η Εζάβελ εξεμάνει όταν άκουσε τη σφαγή των ψευδοπροφητών. Μη μπορώντας δε να συγκρατήσει τη λύσα της, έστειλε απεσταλμένο προς τον προφήτη Ηλία, απειλώντας τον ότι έμελε να τον φωνεύσει. Η προειδοποίηση αυτή καταθορύβησε τον Ηλία. Φεύγοντας την απειλή της η Εζάβελ, πήγε στη Βυρσαβέ, χωρίς δε να παραμείνει εκεί, προχώρησε περαιτέρω και έκανε με σπουδή δρόμο μιας μέρας. Κάθισε κάτω από μια άρκευθο, δέντρο παρόμοιο με τον κέδρο, και τόση αισθάνθηκε πικρία και αθυμία στην ψυχή του, ώστε παρακαλούσε το Θεό να αποθάνει. Το μέλλον του παρουσιάστηκε σκοτεινό και χωρίς ελπίδα, και θεωρώντας άσκοπη τη ζωή και με τέτοιες συνθήκες μάλλον βάρος και πικρία, ζήτησε από το Θεό το θάνατό του. Αλλά ο Κύριος τον συγχώρησε. Ήξερε ότι η αθυμία ήταν πρόσκαιρη. Έθρεψε λοιπόν τον Ηλία, στέλνοντάς του με άγγελο ψωμί και νερό. Έπειτα δε, καθώς συνήλθε ο φυγάς και ενδυναμώθηκε, οδηπόρησε 40 μέρες και 40 νύχτες μέχρι το όρος Χορίβ. Εκεί κατέλησε μέσα σε σπήλαιο. Από εκεί, μετά από κάποιο χρόνο, κατά διαταγή του Θεού, πήρε το δρόμο προς την έρημο της Δαμασκού. Αφού δε προχώρησε, βρήκε τον Ελισαίο, τον γιο του Σαφάτ, ο οποίος όργωνε με ζεύγη βοδιών. Έριξε πάνω του τη μιλωτή του και τον πήρε ακόλουθό του, διότι είχε διαταχθεί από το Θεό να τον χρήσει προφήτη διάδοχό του. Και ήδη κάθε αθυμία είχε διασκορπιστεί από την ψυχή του Ηλίου και η καρδιά του ανέλαβε όλη την προηγούμενη της ορμή και φλόγα. Και αυτός, ο οποίος πριν από λίγο είχε φύγει μακριά για την απειλή της Ιεζάβελ, τώρα δεν δίστασε να παρουσιαστεί ελεγκτής αυστηρός και βαρύς ενώπιον του βασιλέα Αχάβ. Διότι εντωμεταξύ ο Αχάβ, καθώς πίστηκε στη σατανική εισήγηση της ασυνείδητης Ιεζάβελ, είχε φωνεύσει τον Αβουθέ τον Ισραηλίτη για να πάρει το ωραίο του αμπέλι, το οποίο ο ιδιοκτήτης του, ως πολύτιμη πατρική του κληρονομιά, δεν θέλησε ούτε να το πωλήσει ούτε να το ανταλλάξει. Χαλκεύτηκε λοιπόν κατά το σχέδιο της βασίλισσας ψεύτικη κατηγορία κατά του Ναβουθέ, ότι τάχα βλασφήμισε το Θεό και τον βασιλέα, και κατά βασιλική συμφωνία και διαταγή φωνεύτηκε ο ταλέπορος με λιθοβολισμό έξω από την πόλη. Το αίμα του αθώου θύματος βόησε προς το Θεό και ο Ηλίας ο θεσβήτης πήγε στον Αχάβ, τον οποίο και συνάντησε στον αρπαγμένο και αιματόβρεκτο ξένο αμπελώνα. Και εκεί, στον τόπο του εγκλήματος, τον έλεγξε με σφοδρότητα και τον απείλησε και του προείπε για την Ιεζάβελ ότι έμελαν τα σκυλιά να την καταφάγουν. Ο Αχάβ φοβήθηκε και καταλήφθηκε από τρόμο και επέστρεψε στα ανάκτορά του, κλαίοντας και διέριξε το χιτώνα του και φόρεσε σάκο και νίστευσε ζητώντας από το Θεό συγγνώμη για τα εγκλήματά του. Αλλά η συγκίνηση αυτή του Αχάβ υπήρξε πολύ πρόσκαιρη. Μακρύ και βαρύ παρελθόν αμαρτίας δεν αποβάλλεται τόσο εύκολα. Άλλωστε η επάνω του επιρροή της πεπορωμένης Ιεζάβελ ήταν ακαταμάχητη. Δεν άργησε λοιπόν να επιστρέψει γρήγορα στον λαβύρινθο της διαστροφής και της ανομίας. Έτσι όμως και η οργή του Θεού έπεσε τρομερή επάνω του. Σε πόλεμο με το βασιλέα της Συρίας, τραυματίστηκε από ένα βέλος και διέταξε τον ηνίουχό του να τον απομακρύνει από τη μάχη. Η διαταγή εκτελέστηκε, αλλά η πληγή ήταν κέρια. Το αίμα του βασιλέα έτρεξε ακατάσχετα μέσα στην άμαξα και κατά την εσπέρα επήλθε ο θάνατός του. Ο στρατός τότε του Ισραήλ πήγε γρήγορα στη Σαμάρια και το αίμα που είχε χυθεί πήγαν και το άγλυψαν τα σκυλιά της Σαμάριας. Και έτσι εκπληρώθηκε η πρόρηση του Ηλίου. Τον Αχάβ διαδέχτηκε ο γιος του ο Χοζίας, άξιος και αυτός των αμαρτιών του πατέρα και της μητέρας του, λάτρης του Βάλ και εργάτης κάθε ανομίας. Όταν ο βασιλέας αυτός ασθένησε, έστειλε απεσταλμένος να ρωτήσουν τους ιερείς του Βελζεβούλ εάν θα θεραπευόταν από την πάθησή του. Καθοδόν του συνάντησε ο Ηλίου, τον οποίο αυτοί δεν γνώριζαν, τους είπε δε να αναγγείλουν στον βασιλέα ότι δεν θα σηκωνόταν από το κρεβάτι του, αλλά οπωσδήποτε θα πέθαινε. Οι απεσταλμένοι το ανήγγελαν στον Οχοζία, ο οποίος τους ρώτησε ποια ήταν η μορφή του ανθρώπου, ο οποίος τους συνάντησε και τους είπε αυτά τα λόγια. Εκείνοι απαντώντας περιέγραψαν τον προφήτη και τότε ο βασιλέας κατάλαβε και είπε ότι ήταν ο Ηλίου ο θεσβήτης, αμέσως δε προσκάλεσε πεντικόνταρχο και τον διέταξε να παραλάβει τους 50 άνδρες του και να πάει προς τον Ηλία τον προφήτη για να τον φέρει. Ο πεντικόνταρχος πήγε και τον βρήκε πάνω σε μια απότομη κορυφή του όρους. Ο βασιλικός απεσταλμένος διέταξε τον προφήτη να κατεβεί για να εμφανιστεί ενώπιον του βασιλέα και τον απείλησε εάν δεν συμμορφωνόταν. Αλλά ο Ηλίας του είπε «Η άνθρωπος Θεού εγώ, καταβίσετε πυρ εκ του ουρανού και καταφάγετε σε και τους πεντίκοντά σου». Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε τον πεντικόνταρχο και τους 50 άνδρες του. Το ίδιο επανελήφθηκε στον δεύτερο πεντικόνταρχο και τους άνδρες του, οι οποίοι στάλθηκαν από τον βασιλέα για τον ίδιο σκοπό. Στάλθηκε δε και τρίτος, αλλά αυτός αποτάθηκε προς τον Ηλία με σεβασμό. Και τότε ο θεσβήτης κατέβηκε από την κορυφή του όρους και πήγε προς τον Οχοζία, τον οποίο έλεγξε για την ειδωλολατρεία του και του είπε «Η κλίνη εφής ανέβης εκεί, ου καταβήσει απ' αυτής, ότι θανάτω αποθανεί». Και πράγματι ο Οχοζίας απέθανε κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίο ελάλησε ο Ηλίου. Η δράση του θεσβήτου έγινε σε διάστημα 15 ετών και μετά ο Θεός τον κάλεσε σε αυτόν. Παρακολουθούμενος από το μαθητή του Ελισαίου, πήγε στη Βεθήλ, μετά στην Ιεριχώ και κατόπιν κοντά στις όχθες του Ιορδάνου. Πλησίασε τότε ο Ηλίου τα νερά του, τα χτύπησε με τη μιλωτή του και διαιρέθηκαν και πέρασαν και οι δυο. Αφού δε βρέθηκαν στην αντίπερα όχθη, ενώ περπατούσαν, τους χώρισε πύρινο αμάξι με επίσης πύρινα άλογα. Αρπάχτηκε ο Ηλίας πάνω στην άμαξα και ανέβηκε στον ουρανό, καθώς με έκπληξη έβλεπε ο Ελισαίος, πάνω στον οποίο μετά από λίγο έπεσε η μιλωτή του Ηλίου, σύμβολο της διαδοχής και όργανο θείας δυνάμεως στα χέρια του μαθητού, καθώς υπήρξε τέτοιο στα χέρια του διδασκάλου. Έτσι ο Ηλίου, καθώς είναι γνωστό από τα Ιερά Ευαγγέλια, φάνηκε κατά την επί του όρους μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, συνομιλώντας με Αυτόν, καθώς και ο Μωυσής. Δείγμα και αυτό της διακεκριμένης θέσεως την οποία ο προφήτης αυτός κατέχει στη Βασιλεία του Θεού τον οποίο τόσο αγάπησε και με τόσο ζήλο υπηρέτησε. Εζήλωσα το Κυρίο Παντοκράτορη. Για τον προφήτη Ηλία, ο Θεός ήταν το παν και η αγάπη του για αυτόν πύρινη. Όλη του η ζωή ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Όλη του η ζωή ήταν ένας διαρκής και σκληρός αγώνας για τα δικαιώματά του. Όλη του η ζωή ήταν για την επιστροφή του Ισραηλιτικού λαού στο μόνο αληθινό Θεό. Τι δεν υπέφερε χάρη του Κυρίου, πόσο δεν εκοπίασε και σε τι κινδύνους δεν μπήκε, ερχόμενος σε σύγκρουση χάρη του Θεού με τους ισχυρούς του κόσμου, καταδιώχτηκε για να θανατωθεί. Ένιωσε να μένει μόνος, υπολέλημε εγώ μονότατος, και όμως δεν εγκαταλείπει το Θεό, μένει πιστός άχρη θανάτου. Και ο Θεός πλούσια τον ευλογεί. Μέσω αυτού γίνονται μεγάλα θαύματα και αξιώνεται ζωντανός να φύγει από αυτή τη γη. Αλήθεια, πόσο εμείς υπολοιπόμαστε από τον προφήτη Ηλία στο θέμα αυτό της αγάπης προς το Θεό και του ζήλου για την επικράτηση του Αγίου θελήματός του και πόσο θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτόν. Βέβαια ο προφήτης ήταν γεμάτος από Άγιο Πνεύμα και είχε να επιτελέσει ένα ειδικό έργο. Αλλά και εμείς έχουμε πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το Άγιο Βάπτισμα και έχουμε, πρέπει να έχουμε, ως σκοπό της ζωής μας κάτι το πολύ σημαντικό, τον αγιασμό μας, τη σωτηρία της ψυχής μας. Όμως για να γίνει αυτό, χρειάζεται και εμείς να προσπαθήσουμε, έστω πιέζοντας τον αμαρτωλό και δίστροπο εαυτό μας, να συνεργαστούμε με τη χάρη που πήραμε μέσα μας με το Άγιο Βάπτισμα ή με άλλα λόγια, να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ας ζητάμε λοιπόν να μας δώσει ο Κύριος μας την αγάπη και το ζήλο Ηλίου, αλλά και εμείς να επιστρέφουμε σε Αυτόν με τα έργα της μετανοίας.